Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj o vede. Moje meno je Simona a ako vždy sa ku mne pripája Kika.
Ahojte.
A našou dnešnou témou bude, prečo ľudia žijú stále dlhšie. Takže priemerná dĺžka života sa predlžuje. Kika, za celú históriu ľudstva, ako sa to menilo?
No, no je to vlastne dosť zaujímavé, pretože prebehol taký obrovský skok, že vlastne odkedy sa náš predok a predok šimpanzov oddelil, čo bol taký posledný veľký krok v evolúcii človeka, tak prebehlo 300 tisíc generácií, a kým sa naša priemerná dĺžka života zdvojnásobila. A vlastne od priemyselnej revolúcie, čiže za posledných 200 rokov, čiže za menej ako 10 generácií, sa zase zdvojnásobila.
Wow.
Takže dnes sa budeme teda baviť o takých, nie úplne o všetkých, ale o niektorých takých podstatných objavoch a zmenách v našom životnom štýle, ktoré vlastne prispeli k takejto obrovskej zmene.
Ja len predtým ešte, ako začneme, chcem dodať, že líši sa pojem priemerná dĺžka života a dĺžka života jednotlivca, pretože keď hovoríme o priemernej dĺžke života, je to viac menej štatistický údaj. Uvediem príklad, ak sa vám narodia dve deti a jedno sa nedožije ani prvého roku života a druhé žije do 70-ky, tak priemerná dĺžka života je tým pádom 35 rokov, ale neodráža to ako keby fakt toho, že dĺžka života jednotlivca môže dosiahnuť až 70 rokov. Takže budeme sa baviť aj o tom, o také niekedy mylnej predstave, že my si hovoríme, že ľudia, ja neviem, pred 100 rokmi sa nemohli dožiť 70-ky, mohli sa dožiť 70-ky, ale keď sa to zoberie z toho štatistického pohľadu, tak veľmi veľa ľudí umieralo v mladom veku alebo v detstve a toto spôsobilo ako keby takú štatistickú odchýlku k tomu, čo si my predstavujeme pod dĺžkou života.
Ale tiež je teda podstatné povedať, že naozaj sa teda predlžovala dĺžka života aj jednotlivcov, aj teda v priemere. Takže len aby sme si tak nejak spravili predstavu, že ako sa to menilo, tak vlastne ešte v roku 1800 bola teda celosvetovo tá priemerná dĺžka života iba 29 rokov, čo teda, ako si ma hovorila, neznamená, že sa ľudia nedožívali dlhšie, ale vo všeobecnosti naozaj tá priemerná dĺžka bola veľmi, veľmi nízka. A potom po 150 rokoch sa to začalo dosť zlepšovať v takých tých rozvinutejších častiach sveta v úvodzovkách, ako napríklad v Európe, v Severnej Amerike, Austrálii a tak podobne, kde sa to teda zvýšilo na nejakých 65 až 69 rokov, ale zvyšok sveta sa stále držal medzi 35 až 50, takže relatívne nízko. A vlastne v roku 2015 už je vo väčšine sveta priemerná dĺžka života až na nad 70 rokov, až do 82. Najnižšia je na tom Centrálna Afrika s 50 rokmi, ale to je stále obrovský skok vlastne oproti iba tomu roku 1800, čo bolo teda relatívne prednedávno, minimálne z takého toho evolučného hľadiska. Takže ideme na tie konkrétne veci, ktoré sa zmenili? Ktoré sme zistili?
Môžeme ísť na konkrétne veci.
Takže jedna z najväčších zmien, ktorá prebehla, bolo teda to, ako ľudia rozmýšľajú nad infekciami a teda dosť podstatnú zmenu v tomto spravilo to, keď sme zistili, že existuje niečo ako baktérie. A veľmi veľký pokrok v tomto teda nastal v 19. storočí, k čomu sa dostaneme, ale chcem sa ešte na minútku vrátiť trošku k obdobiu predtým. Takže prvé baktérie, alebo teda nejaký mikrobiologický život, bol opísaný už v 17. storočí Antoniom van Leeuwenhoekom z Holandska, ktorý teda zostrojil prvý mikroskop a ako prvý opísal miniatúrne živočichy, ktoré žili v dažďovej vode, nazval ich animalkula, čo je také zlaté slovo. A on bol, akože toto je iba taká zaujímavosť, on bol taký priekopník v tom, že vlastne tiež časom začal sa pozerať na rôzne ľudské tekutiny a hľadal tieto takéto mikrozvieratka aj v nich a teda zistil, že v zubnom plaku napríklad existujú baktérie, ktoré, no on ich ešte nenazval baktériami, ale že tam teda existuje nejaká taká drobná forma života a on teda začal s tým, že možno by sme si mali umývať zuby. No a vlastne na základe týchto objavov sa potom spravilo také akože vznikli také veľké objavy teda v 19. storočí. A si mi ty máš niečo pripravené vlastne k takému prvému priekopníkovi v tejto oblasti?
Mám, takže píše sa rok 1847 a ľudia stále nevedia o existencii baktérií, alebo si to proste absolútne sa to nevyužíva v praxi. A pôrodník Ignác Siemenweis bol jeden z prvých, ktorý si všimol veľkú, nie, že si všimol veľkú úmrtnosť rodičiek a matiek, ale všimol si to, že keď si niekto umýval ruky pred tým, ako išiel rodiť dieťa, tak sa znížila táto úmrtnosť. A on na to upozorňoval aj svojich kolegov, pretože sa častokrát stávalo, že niekto v pitevni vyšetroval telo a rovno z mŕtvoly išiel odrodiť dieťa. A takýmto spôsobom umírala až 1/3 žien. Čiže to bolo strašne veľa. V podstate si išiel viac menej na smrť, keď si išla rodiť, čo nebolo vôbec príjemné. A on samozrejme si to nevedel vysvetliť, že prečo. Ale teda snažil sa to aj napriek tomu robiť, ale s tými kolegami, ktorým sa to snažil vysvetliť, veľmi nepochodil. Oni, akože zahralo tam také asi to ego alebo hrdosť, že to brali tak, že ich nazýva špinavými, že si majú umývať ruky, že kto sú oni, aby si umývali ruky. A toto chudáka Ignáca dohnalo k depresiám, k alkoholizmu, skončil na psychiatrický liečebník kvôli tomu, umiera a všetko sa vrátilo vlastne do normálu aj v nemocnici, kde predtým sa snažil o zmenu. Takže to ešte to trvalo pár rokov, o ktorých vám porozpráva Kika, kým sa prijal ten fakt, že existujú mikroorganizmy.
Ono to vlastne bolo tak, že v tom období si tak nejak nikto nespájal to, že z jedného tela sa niečo môže preniesť do druhého, pretože vo všeobecnosti panovala taká predstava, že nejaká choroba alebo nejaká infekcia vzniká vlastne zo vzduchu, takže vlastne čo si oni budú umývať ruky z pitevne, keď vlastne tie baktérie sa do tej chudia ženy dostanú len tak z ničoho. Takže vlastne taká prvá veľká zmena v tomto rozmýšľaní nastala vďaka trom dôležitým vedcom. Takým prvým z nich je Louis Pasteur, teda francúzsky vedec a výskumník, určite vám to meno niečo hovorí. A on vlastne ako teda správny Francúz sa venoval výskumu vína a tomu, prečo keď sa neuschováva správne, tak sa kazí a nesprávne fermentuje, respektíve skysne. A on teda zistil to, že, alebo všimol si to, že keď okrem teda kvasníc sa v tom fermentujúcom ovoci nachádza aj nejaká iná kultúra, tak to potom spôsobuje takýto kaz. Všimol si to napríklad aj v mlieku alebo napríklad v pive. A on teda prvý prišiel s takým tým konceptom, že aha, keď tu existuje táto bakteriálna infekcia, nazvem to, tak to vlastne spôsobuje takúto nedobrosť. A vlastne on prišiel s takým spôsobom, že aha, keď sa táto zmes zohreje na 60 stupňov, tak to vlastne vykinoží všetky tieto baktérie a tým pádom to zabezpečí to, aby to víno správne fermentovalo a aby neskyslo. No on si potom spravil také spojenie v mysli, že teda keď baktérie dokážu spôsobiť takúto skazu v jedle, takže či možno to nemá niečo spoločné s tým, čo môžu robiť potenciálne aj v ľudskom tele. A teda začal robiť rôzne pokusy s rôznymi bakteriálnymi kultúrami a to, čo som teda prišlo k tomu, že on ako jeden z tých prvých troch si tak uvedomil, že aha, že infekcia asi neprebieha len tak zo vzduchu, ale proste tie baktérie odniekiaľ musia prísť. A akože stretol sa tiež s veľkým nepochopením, lebo väčšina vtedajších vedcov si hovorila, že nie, že veď predsa vieme, že keď necháme túto nejakú tekutinu, tak vlastne sa tam niečo, nejaká baktéria uchytí a proste ona prišla ešte niekde zo vzduchu. No a on teda zostrojil taký pokus, že mal takú sklenú nádobu, ktorá mala taký dlhý, tenký sklenný krk, ktorý vlastne zachytával všetok prach zvonka. A on keď teda nechal takúto tú tekutinu v tejto nádobe, tak vlastne keďže sa ten prach, ktorý niesol baktérie do tej tekutiny nedostal, tak sa tam vlastne nevytvorila žiadna bakteriálna kultúra. A tak to on vlastne ukázal, že aha, neprichádzajú tie baktérie, len tak odnikiaľ. Ďalším teda dôležitým človekom alebo priekopníkom v tomto výskume bol Alexander Fleming, ktorý tiež určite niečo hovorí, ešte za možnosť z biológie, zo základky, zo strednej. A spája sa s ním teda penicilín, Ale chcem ešte predtým, ak sa dostanem k penicilínu, spomenúť jednu takú zaujímavosť, že penicilín nebolo úplne prvé antibiotikum v pravom slova zmysle, ako bolo teda objavené. Že Alexander Fleming ešte predtým objavil tzv. Lysozom a objavil ho tak, že si kýchol do Petriho misky, kde teda choval baktérie a všimol si, že v okolí toho hlienu a baktérie nedokázali rásť a proste boli zlikvidované, tak teda s týmto začal experimentovať a čo mňa teda pobavilo osobne bolo to, že teda začal zbierať napríklad slzy od kolegov a tie potom aplikoval do svojich Petriho misiek a všímal si, že teda ani keď teda aplikoval slzy, tak sa tam tie baktérie nedokázali množiť. A takto teda začal experimentovať s rôznymi ľudskými tekutinami a tak teda identifikoval, že v našich na našich tkanivách, ktoré vlastne ako keby prichádzajú do kontaktu s vonkajším svetom, tak existuje vlastne táto zložka lysozom, ktorý dokáže vykinožiť baktérie a zabraniť tak ich množeniu v našom tele a našej infekcii. Hej, presne. No a vlastne teda prejdem k tomu penicilínu. To ma tiež veľmi zabavilo, že vlastne kolegovia o Flemingovi hovorili, že to bol dosť veľký bordelár. Čomu vlastne môžeme ďakovať za teda objav prvého, akože prvého, tak poviem, komerčne produkovaného antibiotika. Pretože teda Fleming si nachystal svoje Petriho misky so svojimi rôznymi bakteriálnymi kultúrami. Odišiel domov na 3 mesiace na Vianoce. No nie na 3 mesiace, ale proste na nejakú dlhšiu dobu. A keď sa vrátil, tak si všimol, že v jednej miske teda vyrastla nejaká pleseň a okolo tej plesne, rovnako okolo toho lysozómu vlastne, a všetky baktérie pomreli, respektíve sa nemnožili a teda slavne poznamenal That's funny. Čo by som teda preložila ako, ha, to je sranda. A začal sa tak mrviť v tom, že prečo vlastne v okolí tej plesne baktérie nedokázali žiť a takto teda objavil a patentoval penicilín, ktorý takto nazval v roku 1929, takže tu sa to už môžu teda na začiatku 20. storočia a toto bola taká dosť významná udalosť v medickom svete, keď teda sme zistili, ako bojovať proti baktériám, ktoré teda spôsobujú infekcie.
A on bol teda aj dosť predvídavý, nie? Si vravela, že v podstate hneď s prvým antibiotikom, no ty to vieš lepšie povedať, tak to nechám tebe.
Áno, áno, Fleming vlastne presne predpovedal to, čo sa teda aj tak pomaličky naplňa v našej dobe. Že teda keď zistil, aký účinok má penicilín na baktérie, tak začal byť veľmi takým silným hlasateľom toho, že mali by sme byť opatrní, ako čo s tým antibiotikom robíme a že teda mali by sme ho užívať v správnom množstve, teda v dostatočne veľkom množstve a mali by sme ho užívať dostatočne dlhú dobu, pretože on sám už vtedy vlastne zistil, že existuje niečo ako antibiotická rezistencia u baktérií, čo znamená, že keď jedna baktéria prežije, alebo niekoľko baktérií prežije útok antibiotika v úvodzovkách, tak si dokáže vyprodukovať odolnosť voči tomuto antibiotiku a vlastne baktérie majú veľkú výhodu, že si dokážu navzájom prenášať alebo odovzdávať kúsky génov, ktoré vlastne túto rezistenciu nesú. A takto dokáže vzniknúť kolónia baktérií, ktorá už na to antibiotikum jednoducho nereaguje. A to je podľa mňa taká zaujímavá vec, lebo naozaj, ešte sa k tomu dostanem, že to je vlastne dneska taký veľký strašiak. Ale je úžasné, že vlastne Fleming si to uvedomil okamžite, ako antibiotikom vzniklo, že vlastne úplne pri prvom vzniku toho už vedel, že čo sa asi stane a teda sám sa toho bál a bohužiaľ sa jeho slova pomaličky naplňajú. Ale kým sa k tomu ešte dostaneme, tak chcem spomenúť ešte jedného človeka.
Nech sa páči.
A ním je zase nemecký výskumník Robert Koch. Tiež veľmi známe meno, ktorý teda ako prvý, alebo teda on bol súčasník týchto predošlých dvoch pánov, ktorých som spomínala, a on akože, ale ako prvý v podstate naozaj tak slovami opísal prepojenie medzi baktériami a ochorením. Že vlastne Fleming aj Pasteur teda mali nejaké spojenie, mali tie nápady, že aha, baktérie za prvé nevnikajú len tak z ničoho a od niekiaľ prichádzajú, ale vlastne Koch ako prvý poukázal, že teda baktéria spôsobuje alebo teda robil veľa pokusov s antraxom a teda priamo preukázal to prepojenie medzi ochorením a tou baktériou, ktorá to spôsobuje. A napríklad tiež pracoval takýmto spôsobom na tuberkulóze, o ktorej sa predtým myslelo, že je dedičná a vlastne teraz už vieme, že je to choroba spôsobená tiež bakteriálnou infekciou. Takže títo traja páni veľmi výrazným spôsobom zmenili rozmýšľanie v medicíne tým, že ukázali, že za prvé neexistuje nejaká spontánna generácia chorôb, ale že odniekiaľ prichádzajú. Pokázali na prepojenie medzi baktériami a chorobami a tým pádom teda infekciami. A na základe ich štúdií ešte musím spomenúť jedného človeka, a ním je Joseph Lister, ktorý bol škótsky chirurg, ktorý teda vďaka ich vedomostiam si spravil to prepojenie, že OK, a keďže tie baktérie odniekiaľ prichádzajú, tak by sme si mali dávať pozor na to, čo robíme, keď napríklad operujeme ľudské telo, pretože my to telo otvárame, respektíve liečíme rany. A on teda stal sa takým advokátom používania dezinfekcie, ako úplne prvý človek na svete. A začal používať fenol. Ale celkom zaujímavé, že ako prišiel k tomu spojeniu, že prečo používať fenol. Že to bola chemikália, ktorá sa používala na zničenie zápachu, keď sa hnojili polia. A vlastne všimol si, že aj keď sa táto chemikália používala, tak dobytok, ktorý sa na tých poliach potom pásol, tak nemal žiadne vedľajšie účinky, že nebola to akože látka, ktorá by mohla človeka otráviť. No a on teda začal robiť to, že sa dezinfikovali aj nástroje, aj ruky, aj všetko pred operáciou, a tým tak veľmi, veľmi výrazným spôsobom znížil ako keby úmrtnosť pri operačných zákrokoch.
A ja viem, že sme teraz ešte v 19. storočí, ale ja si dovolím na chvíľu ešte skočiť do 20. Lebo ma fascinuje to, že všetko, čo si teraz vymenovala, že už ľudia vedeli. Napriek tomu ešte v roku 1980 žalúdočné vredy, ktoré boli spôsobené baktériou, sa stále hodnotili ako niečo, čo spôsobuje stres. A tiež jeden výskumník, Barry Marshall, bol s týmto veľmi nespokojný, s týmito závermi, a snažil sa presvedčiť tú vedeckú obec, že má pravdu, že môžu za to baktérie v žalúdku, tak demonstratívne si urobil vývar z baktérií, ktoré odobral z pacientovho infikovaného žalúdka a vypil ho pred nimi.
Prečo nie?
Ale teda akože zaujímavým spôsobom, ale dosiahol, čo chcel, nehu sa teda žalúdočné vredy liečia aj antibiotikami, a podľa mňa je to aj taká pekná pripomienka toho, že nie za všetko môže stres. Ako niekedy často, že veľa ochorení máme si v strese, máš to zo stresu, a možno, že podceníš nejaký väčší problém, ktorý sa ti v tele vyskytuje, takže na to by som upozornila. Ale aj keď som ťa počúvala, vieš, že toto ako 18., 19. storočie, aj 20., že stále sa vyskytovali také kuriozitky, že aj ten výskum, že mi neprišiel taký pekný nalinkovaný, ale je to také, že skúsim toto, kýchnem sem, vypijem hento, ako...
Je to, no, bol ten výskum taký trošku iný. Ale tak zase vďaka tomu máme veľa vecí, ktoré by sme možno inak nemali. Vlastne prejdem teda takýmto spôsobom a ešte k ďalšej veľkej veci, ktorá teda tiež výrazne zvýšila naše prežitie, našu dĺžku života, a tým sú vlastne také začiatky vakcín, a že vlastne tam tiež to bolo takýmto veľmi zvláštnym spôsobom objavené. Vrátim sa naspäť k Louismu Pasteurovi, ktorý vlastne robil pokusy na kuratách s cholerou, kde sa teda, čo bolo akože súčasťou jeho výskumu, teda prepojenia tiež baktérií a chorôb. No a čo on vlastne robil, bolo to, že používal baktérie teda zo svojich kultúr a vpichoval ich kuratám, a potom teda ako keby pozoroval, že čo sa teda v nich dialo. No a on v jednom momente išiel na dovolenku a poprosil svojho asistenta, aby teda počas jeho dovolenky tie kuratá naďalej inokuloval tými baktériami. Nie inokuloval, to nie je správne slovo, pardon. Aby ich proste infikoval. A lenže jeho asistent sa tiež zobral na dovolenku. A keď sa vrátil po 3 mesiacoch, tak vlastne tie bakteriálne kultúry už boli relatívne staré, a tie baktérie, keďže mali iba limitované médium, tak akože asi boli dosť oslabené, takmer mŕtve. No ale on si teda povedal, že no čo, však skúsim. A teda infikoval sliepky aj týmito starými baktériami, a vlastne tieto sliepky nakoniec na choleru nezomreli, ochoreli, ale nezomreli. Čo teda Pasteura zaujalo. A keď v ďalšom experimente použil aj tieto kuratá, aj vlastne ako keby nové v úvodzovkách, tak zistil, že tie, ktoré predtým prešli tou nákazou, ale neumreli na ňu, tak už sa nenakazili. A takto vlastne sa začala formovať taká tá myšlienka toho, že čo keby sme začali používať oslabené mikroorganizmy, ktoré spôsobujú choroby, na to, aby sme formovali imunitu. Že nebola to ešte ako keby vakcína v pravom slova zmysle, ale bola to taká tá myšlienka, že niečo také môže fungovať, že existuje niečo ako nadobudnutá imunita, nie iba imunita, ktorú človek získava od narodenia. Ale vlastne predtým ešte, ako sa začali formulovať takéto myšlienky s tým prepojením baktérií a chorôb, tak vakcíny už existovali, že?
No, existovali ako existovali. Edward Jenner bol taký dedinský lekár. Hej, a on si všimol, že dojčky kráv, ktoré ako keby prekonali krávské kiahne, potom neochoreli na pravé kiahne. A pravé kiahne, my už si to podľa mňa teraz aj nevieme predstaviť, ale možno si vygoogliť obrázok, že to bolo hrozné, že to už my, čo poznáme teraz kiahne, sú také tie červené bodky po tele, ale toto boli obrovské proste vredy po celom tele a veľmi veľa ľudí na ne zomieralo.
Najmä deti, že? Myslím, že to bolo.
Najmä deti. A on teda spravil, že super pokus opäť, kedy on zobral vlastne z vredu jednej z tých dojčiek kráv, zobral ako keby, že odobral vzorku a infikoval ním takého malého chlapca a dúfal teda, že chlapec prežije. Chlapec teda prežil toto a potom ho ešte infikoval tými pravými kiahňami a chlapec našťastie teda prežil aj toto, takže tam sa tiež rodila taká tá myšlienka nejakej získanej imunity. Ale no, spôsob, tam akým asi sa to robí, je že šialený.
To hej. Ale tam asi, on vlastne ako keby chápal ten princíp, že keď zoberiem nejakú látku z človeka, ktorý niečo prekonal a dám to do iného človeka, tak to tomu druhému človeku pomôže. Ale že vlastne tam vtedy ešte asi chýbalo to prepojenie medzi tým, že ako to vlastne, čo vlastne spôsobuje tie práve kiahne.
Uh-huh.
A to vlastne ako keby tento chýbajúci link.
Článok,
ďakujem. Ten chýbajúci článok teda ako keby doplnil Pasteur aj s Kochom, že vlastne teda Pasteur s tou cholerou a Koch si zase všimol, keď pracoval ešte vtedajšej v nemeckej Novej Gvineji, a si všimol, že domáce obyvateľstvo zase neochorieva na maláriu, kdežto takmer každý jeden Nemec, ktorý prišiel na tento ostrov, tak na ňu ochorel. Ale zase tiež si všimol, že keď potom ako túto chorobu prekonali, tak už sa na ňu nenakazili. Takže tam sa zase formovali tieto myšlienky, že asi to telo si tak nejak zapamätá, že ako tá choroba vyzerá a potom sa proti nej dokáže brániť. No a vlastne ešte jeden taký príklad tohto vývoja vakcín bol pri besnote a to už boli také akože naozajstné vakcíny, kde teda aj ten myšlienkový pochod bol taký, že áno, toto spôsobuje toto, takže keď to dáme do človeka, tak by to malo zabrániť. A to vlastne robil zase Pasteur, ešte sa k nemu vrátim. Inak, keď hovorím, že toto robil Pasteur, tak akože mali by sme si, iba chcem podotknúť, že mali by sme si predstaviť, že za týmito ľuďmi stalo ešte kopa iných ľudí, takže my to tu tak veľmi zjednodušujeme, že vlastne a história asi pamätá v podstate tieto veľké mená, ale neurobili tieto objavy iba oni, že boli za nimi rôzni ďalší výskumníci. No ale teda jeden z Pasteurových kolegov, teda spolupráci s Pasteurom, zase tiež skúmali besnotu a skúmali ju tak, že vlastne ňou nakazili, alebo teda baktériami, ktoré spôsobujú, nakazili králiky a potom ako keby vysúšali ich nervové tkanivo a tam potom skúmali, čo sa deje tam. No a vlastne ako pokus o vakcináciu proti besnote, teda spravili to, že zobrali tie ako keby umrtvené v úvodzovkách baktérie z tohto vysúšeného nervového tkaniva a vložili ich do jedného tiež malého chlapca, ktorý ako keby bol napadnutý teda besným psom. No a chvála Bohu, tiež sa chlapec vyliečil a potom už besnotu nikdy nedostal. Takže vlastne tiež takýmto spôsobom sa vyvinula ďalšia dôležitá vakcína proti dosť relatívne veľkému problému. Takže vlastne koncu 19. 20. a začiatku 20. storočia musíme ďakovať za to, že sa vyvinuli naozaj veľké objavy, ktoré teda veľkým spôsobom pomohli proti tomu, aby ľudia zomierali mladí, možno na nie úplne nepreventovateľné veci, ako teda infekcie. A to teda akože, vlastne toto bola jedna z takých tých najväčších vecí, ktoré nám teda predlžovali život, alebo predlžili život, tak ako ho poznáme teraz. A okrem toho teda ešte chcem spomenúť iba tak na okraj, že samozrejme toto neboli jediné objavy, ktoré teda život predĺžili. Samozrejme počas histórie bolo objavených strašne veľa vecí, napríklad ešte keď jedna z takých dosť podstatných vecí bola napríklad, keď sa v Európe rozšírili toalety a tým pádom sa veľkým spôsobom zlepšila hygiena. A čo bolo vlastne tiež akože dôsledkom tohto výskumu, že keď sa teda vlastne naozaj do širšieho povedomia dostalo to, že tie baktérie žijú v určitom prostredí a v určitom prostredí sa lepšie množia a lepšie sa dostanú k ostatným ľuďom alebo k širšej verejnosti, tak sa vlastne aj vláda už začala zaujímať o to, že ako by sme tomuto mohli predísť a tým pádom sa začali také veľké veci, ako že sa budovala kanalizácia, nenechával sa odpad len tak na uliciach. A takýmto spôsobom sa teda zlepšila samozrejme kvalita života, ale teda sa aj život sám predlžil. No a potom samozrejme, keď sa vyvinuli rôzne procesy, ako bola krvná transfúzia, alebo keď sa začalo teda už naozaj v 50. rokoch široko vakcinovať na rôzne ochorenia, alebo keď sa napríklad vyvinul rentgen, tak to boli také veľké veci. A potom ešte z takého nemedického hľadiska napríklad, čo predlžilo veľmi výrazným spôsobom dĺžku života, boli rôzne priekopnícke objavy v poľnohospodárstve, ktoré teda zabezpečili to, že bolo možné začať produkovať potravu v oveľa väčšom množstve, ako možno bolo bežné dovtedy. A to teda zabezpečilo to, že už neprebiehal taký hladomor, alebo že teda sa predišlo akémukoľvek hladomoru, tak ako sa často dialo v minulosti.
No tak nie na celom svete, ale idú tam teda postupne aj ostatné krajiny. A máš pravdu, že prispelo k tomu ešte veľa objavov. Ja by som povedala, že áno, také, že poznanie toho nepriateľa, že už vieme o baktériách, vieme o vírusoch, v podstate máme účinnú liečbu na nich. A už teraz, ja si myslím, že my len tak šperkujeme už tie poznatky, že ako keby, že máme veľmi silný základ, na ktorom staviame. A ja tu mám ešte pár príkladov, uvediem napríklad ten silný základ z konca 19. storočia tiež položil napríklad William Colley, ktorý v podstate ako keby, že prvýkrát sa zamyslel a publikoval článok, ktorý sa zaoberal imunoterapiou, pretože dovtedy sa rakovina mohla liečiť iba tak, že sa vyrezal tumor a tam sa to začalo aj skončilo. Ale on si všimol, že pacient bol napadnutý so streptokokom, čo mobilizovalo jeho imunitný systém. A ako keby, že tam vznikla prvýkrát tá myšlienka toho, že aha, že možno môj vlastný imunitný systém si vie poradiť s tou rakovinou, keď má ako keby, že také správne nakopnutie. A to, ak si pamätáš, tak myslím, že pred 2 alebo 3 rokmi za to bola udelená aj Nobelová cena, že sa ako keby, že ten výskum imunoterapie poskočil natoľko, že zistili, že rakovinové bunky majú ako keby taký pláštik, ktorým sa chránia pred imunitným systémom a ak my ich vieme odkryť, tak ako keby ten imunitný systém ich vie aj napadnúť. To bolo veľmi zaujímavé. Ale teraz, keď úplne možno trošku odbočím, ale musím si tak ripnúť do toho, že všetky tieto nie vynálezy, ale objavy a poznatky, ako keby, že pri veľa z nich sme hovorili, že spoločnosť tomu neverila, alebo nemali podporu kolegov, alebo to nebolo prijaté, vysmievali sa z nich, ale rozmýšľam nad tým, že všetko to boli viac menej muži. Že zober si ešte, že bol si muž vedec, stále si bol zosmiešňovaný, ale to zabudáme ešte na tú druhú polku populácie, ktorou boli ženy. A o to viac ma teší, že minuloročné udeľovanie Nobelových cien, tak jedna z nich bola udelená práve ženskému tímu alebo dvom vedkyniam, ktoré sa podielali na objave techniky CRISPR-Cas9. Máme o tom aj epizódu podcastu. A napríklad práve táto technika môže byť niečo do budúcnosti, čím opäť predĺžime život možno v nejakých aj čo sú takých zriedkavých ochorenia, že geneticky upraviť ako našu DNA, že je to možno, že niečo do budúcnosti, čo zase kúsok nám zlepší kvalitu života.
Určite, určite to do budúcnosti bude mať obrovský význam, pretože vlastne je také zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že by sme teda eliminovali to, čo dovtedy teda spôsobovalo najväčšiu úmrtnosť, a to boli práve tie bakteriálne infekcie. A to vlastne ako keby odokrylo potom hrozne veľa vecí, ktoré teda možno, že sa dovtedy o nich nejak veľmi nerozmýšľalo, pretože sa ľudia jednoducho nedožili, alebo teda nebol to ten primárny problém, ktorý ľudia mali. a že vlastne teraz, keďže sa nám podarilo tieto veci viac menej eliminovať, že teda aspoň nezohrávajú určite takú výraznú rolu, ako zohrávali teda pred 200 rokmi, tak vlastne teraz máme možnosť pozerať sa presne na tie skôr ochorenia, ktoré sú na báze nejakých genetických mutácií alebo teda takýchto veci, a vlastne presne, že je tu teraz ten priestor pre také techniky, ako je CRISPR-Cas, ktoré potom teda môžu pomáhať a buď prevenciou a proti týmto chorobám, keď teda budeme mať dostatočne dobrú techniku na to, aby sme dokázali už možno pri narodení zobrať nejakú vzorku krvi a pozrieť sa, že aha, toto je teda genetický kód a je tu teda predpoklad, že môže tam vzniknúť takéto ochorenie alebo nejaké iné ochorenie, a potom vlastne touto technikou by sa to potenciálne mohlo sa tomu predísť, no ale to je ešte asi v relatívne ďalekej budúcnosti. Toto je už taká idealizovaná forma.
Že si myslím, že ešte našim poslucháčom dlžíme také krátke spomenutie antibiotickej rezistencie, bakteriálnej rezistencie na antibiotika, tak pardon, ospravedlňujem sa, že čaká nás to, a možno práve, ja už viem, že teraz pracujú ako keby, že na rôznych chodníčkoch, ako teda tomu predísť. Jedno z nich viem, že rozmýšľajú aj, že nad modifikáciou vírusu, ktoré vírusy vedia napadnúť baktérie a tým by ich zničili. Ale všetky tieto nové veci si zober, ako sa ťažko prijímajú aj verejnosti, hej, že aj teraz tá vakcína na koronu, že jej začiatky boli veľmi ťažké, teraz mám pocit, že trochu akože ľudia tak pookriali, ale stále sú rôzne antikampane.
Je to, no, viem si to tak ospravedlniť, že keď sa vrátim naspäť do tých čias toho Pastera, Kocha a Fleminga, že si tak poviem, že no keby som ja nejaký sedliek niekde a niekto mi povie, že no ale tu žijú takéto miniatúrne zvieratka, ktoré spôsobujú choroby, tak tiež si asi poviem, že čo ja viem, že to sa by nejak nezda pravdepodobné. Ale v dnešnej dobe, už pri dnešnom leveli ako keby vzdelania v širokej verejnosti, mi to príde také, že už snáď by sme mohli trošku veriť tým vecom. A to je taká téma, ku ktorej sa v našom podcaste vraciame stále, že je to, neviem si to úplne vysvetliť, že prečo je stále taká nedôvera ako keby vo vedu, že prečo sme sa dostali takto ďaleko, čo sme teda trošku, myslím, ilustrovali aj touto epizódou, a stále sa to tak nejak opakuje, že ľudia jednoducho majú svoju vlastnú pravdu. Nie všetci samozrejme, ale podstatná časť populácie stále je presvedčená o svojom vlastnom názore.
Ja by som završila túto epizódu ešte poslednou takou kuriozitkou, taký podľa mňa pekný príklad, ktorý ilustruje to, že keď nechceš veriť výskumu, tak to budeš robiť za každú cenu. A toto sa stalo chudákovi Bennettovi Omalovi. Bol to nigerijský doktor, ktorý sa pozeral na snímky mozgu jedného hráča amerického futbalu, Mikea Webstera, a prišiel teda k záveru, že opakované tupé nárazy do hlavy môžu spôsobiť chronickú traumatickú encefalitídu, ktorá vedie napríklad k zmene nálad, osobnosti až k demencii. On teda publikoval si túto štúdiu, no, ale potom sa rozputalo peklo, pretože NFL, Národná futbalová liga z USA, obrovská, neviem, nazvem to korporáciou, alebo...
Je to úplná korporácia.
Proste, oni, pre nich toto znamenalo ako keby, že veľký úder, pretože ak ty máš vybudované marketing, proste všetko, biznis na nejakom športe, a teraz ti povedia, že pravidla toho športu by sa asi mali zmeniť, pretože môže to viesť, že k tomu, že športovci budú trpieť demenciou v neskoršom veku, tak oni proti tomuto výskumu borili tak, že tam boli súdy, tam bolo snaha o diskreditáciu, povolali si svojich vlastných lekárov, ktorí boli vlastne platení z ich vrecka, aby teda popírali to, na čo Bennett prišiel. A on teda na záver všetkého konštatoval, že keby vedel, že čo sa stane, že v živote by sa na ten mozog nepozrel. Ale je to taká kuriozita toho, že výskum si ide takou svojou cestou, ako keby vo svojej takej bubline, že mimo toho sveta, a potom ten svet to musí prijať.
Je to hrozný príklad, pretože keď presne vznikne takáto situácia, že teraz si tak predstav, že zase si nejaký laik, si z verejnosti a teraz jeden doktor ti vraví toto a druhý ti vraví, že nie, nie, nie. A tak to vôbec nie je. A teraz tiež je to presne také, že no tak komu máš teraz veriť? Že ako viem, že aj toho doktora, ktorý ma teraz oproti niečomu varuje, takže aj jeho niekto neplatí. Že vlastne zase to všetko prichádza k tej ľudskej hamižnosti. Že na základe nejakej vidiny zisku, alebo teda vidiny toho, že sa ti môže stratiť nejaký zisk, tak ľudia sú schopní ísť do úplne neskutočných širok a dlžok a vedia proste presne takto úplne sa snažiť zdiskreditovať dobrú správnu vedu, ktorá sa teda iba snaží prezentovať nejaké fakty a potom to má taký nedobrý dopad na to, že verejnosť tak nejak stráca dôveru voči výskumu, že je úplne hrozné.
Hej, to je také, že prešli sme tak ďaleko, že sme si teraz zaradili spiatočku.
Hej, že máme ten luxus, že teda už nás nekvária cholery a tuberkulózy a teraz môžeme vymýšľať, no tak.
Je to tak, takže poslucháči, nevymýšľajte a verte vedcom a verte medikom.
Verte antibiotika podľa predpisu, neskončite s nimi skôr ako treba, lebo už Alexander Fleming sa nás snažil poučiť o tomto.
A ďakujeme, že ste si nás vypočuli, bolo nám potešením, majte sa krásne a napíšte nám, ak chcete na Dve baby aj o vede.
Na Instagrame.
Na Instagrame.
Majte sa.
Ahojte. Thank you.